Għalkom għal programmi ħorri fil-fattuwa l-axar wieħed f'din is-sensiela ta' Mediterran kurrenti qabel ma' mbagħad naqilbu għall-iskeda tas-sajf. U nħarsu lej aspetti tal-Mediterran oħrajn fil-fatt il-programm li se nkun nagħmel għas-sajf ħares lex iktar lejn Mediterran mhux kurrenti fis-sens iktar storiku, bstejjer u rakkonti iktar mid-dinja tal-antikità. Li b'xi mod però żgur ħajsibu rilevanza fid-dinja tal-lum fil-Mediterran tal-lum. Għaliex ċertu aspetti, ċertu dinamiċi, ċertu relazzjonijiet, problemi, sfidi, opportunitajiet, jibqgħu jiġġeddu fil-fatt. Dik hija parti mill-istorja tabiħa tal-Mediterran stess. E fil-programm tal-lum ħanamlu dak it-taħlit sas-soltu bejn aspetti kulturali dejjem xi sfond politiku jew ekonomiku jew soċjali. U anke ħrajn iktar ta' tip attwali dejjem ta' xejn mużika ta' Radio Tarifa u Laterara. L-ewwel ħabbar ħanħarsu li xi ħaġa pjuttost ovvja normali, però l-interpretazzjoni tagħha hija ftit stramba. Qed inħares li s-sit ta' Genafrik li huwa magazin online u fil-fatt joħroġ anki b'mod mitbuħ dwar il-politika Afrikana. U ġieli kun hemm aħbarijiet bħal din minnaħa ta' fuq tal-Afrika minn Maghreb u minn Mashrek illi missum id-dinja Mediterranja. U fil-fatt tema attwali lejha l-klima, temp, nuqqas ta' xita, mbagħad tagħmel lek ħafna xita f'salt u terra kull imkien. L-Ġenafrik dil-ġumgħa ta' ħares lejha aħbar li qed jakkużaw lill-gvernijiet illi apposta edin jimmanipulaw dan il-temp. U fil-faddi l-aħbar partikolari hija minn grupp ta' komplottisti, ta' dawk illi jibdew jaraw forsi ċertu rabtiet, ċertu konnessjonijiet, ċertu patterns f'xi andamenti partikolari tas-soċjetajiet. U dawn edin iwaħlu fil-Marokk, fil-gvern tal-Marokk, fil-Renju. Tal-Marokk, li b'xi mod xjentifiku qiegħed jisraq ix-xita lill-ġirien Spanjol. Wieħed jista' jgħid ma' possibbli min jemmenda l-affarijiet fil-fatt biżejjed wieħed anke le ġieli ħares lejn bnadi oħra tad-dinja, ġieli dawk it-diatribi bejn Ċiniżi u Amerikani pereżempju, li ġieli missu wkoll ma' aspetti ta' temp, pereżempju, kemm dik il-kontroversja li bil-bżiż akbar tal-meteoroloġija li miċ-Ċina daħlu fl-ispazju Amerikan, pereżempju, li ġew imniżla. Sparaw fuq proprio ħosbu li kien hemm affarijiet marbutin mal-ispjonaġġ. F'dan il-każ dan il-grupp ta' komplottisti tiġbedda xi attenzjoni xi jagħmel anki ċertu manifestazzjonijiet fit-toroq Spanjoli. Jakkużaw lill-Renju tal-Marokk illi litteralment qed jisraq ix-xita ta' Spanja u biex Spanja dbati minħabba n-nuqqas ta' xita u li nxu fija. F'fatt dik l-aħbar ftit stramba ġi ma proprju għal dan il-moment ta' diffikultà fi ħafna pajjiżi tal-Mediterran, rajna dal-aħħar l-Arar ġewwa l-Italja, però fl-istess jinġili jkollok irħula medet ta' art ftit il-bogħod lil-in pereżempju mill-Alpi jew minn medda montani li kulluhom eraw ix-xita. ħafna żmien. U dan inkwetu sar parti kważi mid-diskors ta' kuljum u għat-temp hija l-klima bidem jistgħu xi ħaġa hija xi ħaġa ċiklika li biss però qed tiġri iktar ta' spiss dawk iċ-ċikli qed isiru iktar regolari, iktar frekwenti u iktar intensi wkoll. U fil-fatt Greek City Times, pereżempju, tgħidilna li l-Griegi qed jippreparaw għal sajf sħun ħafna. Qed ikollna kwistjonijiet pereżempju l-Mond, is-sezzjoni fuq l-Afrika tgħidilna li n-naħa tal-punent tal-Libja għaddejja minn żmien ta' nxufija qawwi. Anke fejem il-foresti, mux bisfejem il-desert tas-Sahara, imma għandek ċufija kbira u anki il-bliet fil-naħa tal-punent tal-pajis qed isofru allura. Għandek in-nies ukoll internament issejt jemigraw, mhux biss dawk li tiġu mill-Afrika Subsaharjana, l-Afrika Sewda ħanajdulha hekk li għaddu minn ġo pajjiżi bħal Libja u Tuniżija biex jersu iktar il-fuq lejn Ewropa imma anke internament migrazzjoni interna. Ġifieri żmien ta' moviment qawwim li qed jorbot ħafna kwistjonijiet. Kwistjonijiet flimkien. U fil-fatt biex naqbżu ftit f'kamp ieħor relatat imma li wkoll interessanti ħafna dak tat-turiżmu, dan kollu qed ikollu effett fuq it-turiżmu wkoll. Għaliex ċertu turiżmu li kien qed isir f'ċertu pajjiżi bħal Spanja, pereżempju. Minħabba l-klima mediterranja, qed naraw anki b'xi mod minħabba l-impatt tal-pandemija tal-COVID-19 matul dal-aħħar snin illi żammet ċertu nies id-dar, pereżempju s-suq tal-Gżejjer Brittanniċi, jew s-suq tal-Ewropa tan-naħa tan-nofs, Pajjiżi Baxxi, Ġermanja, il-Belġu, u ċertu nies draw jagħmlu turiżmu intern mingħajr ma jqogħdu jiġru l-Mediterran, pereżempju. Bid-differenza ta' Spanja fil-kosta jew il-postijiet l-iktar turistiċi u anke postijiet biżipu bħal Greċja illi enfasizzaw ħafna turiżmu tagħhom biex irkupraw n-numri tagħhom li tilfu u bil-mod relattiv żgħir dan, ovvjament anke Malta, illi diġà tħabbar figuri li jilaħqhom dawk ta' qabel pandemija, qed ikollok ċertu nuqqas ta' turiżmu. Minħabba sħanat, minħabba diffikultajiet anke f'mezzi tat-trasport biex jaslu fejn għandhom jaslu, ċertu infrastrutturi li waqgħu lura li tilfu ċertu investimenti bej pandemija u ċertu kriżijiet anke marbutin ma' l-ekonomija, pereżempju, ġieli huwa żmien partikolari ħafna. Però fl-istess ħin qed ikollok ritorn ta' turiżmu f'ċertu postijiet, inkluż ukoll b'mod stramb ħafna naraw in Spain.news gazzetta online bl-Ingliż pjuttost tindirizza udjenza internazzjonali, qed għandna li anki n-nixfa kbira illi hemm ġewwa Spanja li qed tolqod baċiri, li qed tolqod xmajjar, illi qed joħorġu. Qed jikxfu ċertu villaġġi, ċertu postijiet antiki li kienu biżmien ġew mottija mill-ilma, jew intenzjonalment forsi kienu pereżempju bnew xi b'xi baċir artifiċjali jew xi diga biex ikun jistgħu jiġġeneraw l-enerġija bl-ilma. Jew mill-banda l-oħra bħala parti proċess naturali fejn dom il-postijiet ikunu ndifnu taħt l-ilma minħabba proċessi naturali qed jerġgħu joħorġu. U dawn il-villaġġi, fdalijiet, storiċi, arkeoloġiċi, qed jiġbdu wkoll huma stess turiżmu ġdid. U Spanja għaddejja da xi minn da żmien imħawwa għandek ħafna rħula, pereżempju fil-Katalunja, illi jibqgħu jiġbdu t-turiżmu u l-belt prinċipali ovvjament ta' Barċellona huma stess jippruvaw jikkontrollaw dak li jiġi sejjaħ il-turiżmu żejjed l-over tourism. Kenna każ ukoll fej pereżempju ir-residenti stess ta' ċertu żoni ġewwa Barċellona tellgħu forum ta' barrieri, ta' ħadit biex iżommu l-barra litteralment, fiżikament it-turisti milli jidħlulhom f'ċertu żoni tal-inħawi tagħhom. Imma jeħtiex messaġġ sabiħ għat-turiżmu, però hemm anki diskors politiku qawel tisir b'mod lokali fej wieħed qed jara li l-bilanċ bej bżonn tar-resident imma anki l-benefiċċju ekonomiku tar-resident minħabba t-turiżmu intilef wkoll kollox. U issa qed ikollna wkoll dal-fenomenu fenomenu ġdid fej il-turizmu diħal ukoll f'postijiet li wieħed forsi ma basarx għaliex qed jiġu skoperti daw il-postijiet ġodda ħirġin minn taħt l-ilma, minn taħt xmajjar u baċiri. Ejjen ħallu ftit l-aħbarijiet biex nibqgħu Barcellona darba però biex nisimgħu xi ħaġa l-Barcellona Gypsy Klezmer Orchestra, grupp interessanti ħafna, vivaċi, mamul minn nies minn taħlit kbir tal-Mediterran, kemm minn ħata fuq, kemm minn ħata isfel, ħa nisimgħu hija lulle, ġifieri fjura, bbażata fuq kanzunetta antika tradizzjonali Albaniża li tiġi mill-komunità Erbereshe, ngħidu storja twila x'il-komunità Erbereshe migraċi 600 sena ilu mill-Albanija lejn Sqallija, lejn Kalabria u lejn postijiet oħra propju f'wieħed minn dawk il-movimenti ta' eżodu meta l-Albaniżi li ma ridux ikunu taħt l-Impero Ottoman bdew jiċċaqalqu l-barra. U fosloħrajn immarkaw dak iż-żmien ta' traġett ta' moviment u ta' tibdil storiku kulturali bl-iżvilupp ta' dawn it-tip ta' ballati. Ejn isimgħu il-Barcellona Gypsy Klezmer Orchestra Blulle Lulle. allude che il-mużika ġitana, mediterranja, b'ħafna influenzi. Hemmhekk għal ftit nisimgħu biċċoħra tal-mużika ta' dan l-ensemble qabel ma nagħlqu l-programm tal-lum biex inkomplu ftit fis-settur tat-turiżmu u nibqgħu wkoll fl-Ispanja, ninżlu ftit mal-Kosta Morru Sevilja u l-Andalusija. Għaliex għall-2023 din is-sena ġew imħabbra l-kapitali tal-turiżmu smart, intelligenti, li jiġi mamul u maniġjat b'mod li qod attent għall-patrimonju, għas-sostenibilità, l-kura tat-territorju, tipla premju illi jiġi inizjat u moti kull sena lin-numru ta' bliet Ewropej. Ja xi ħaġa mniedha mill-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-kompetittività u bl-idea ta' suq illi però iħares ħafna wkoll il-kreattività, il-patrimonju, il-kultura. Din is-sena għandek il-Sevilja fil-fatt li qed tiġi ċċelebrata b'dan il-mod u kif ukoll lill-Pafos fil-fċipru fil-fatt Pafos ftit snin ilu kienet ukoll kapitali Ewropea tal-kultura ġieli kollok dawn il-postijiet illi jibdew jipparteċipaw għal dawn it-tip ta' kompetizzjonijiet u mbagħad jgħaddu minn waħda l-oħra fil-fatt reċentement li rajna kif Għawdex qed jikkonkorri għat-titlu ta' reġjun tal-ċubija tal-ikel, reġjun kulinarju tal-Ewropa għall-2026 fl-istessin qed jikkonkorri wkoll għall-Kapitali Ewropea tal-Kultura ħames snin wara. F'dan il-każ il-proġetti ta' Sevilja u Pafos qafsu ħafna fuq l-aspetti kulturali, ta' patrimonju, kif jagħmlu postijiet importanti fil-Mediterran, inkluż dawk Maltin, però wkoll kellhom jafsu ħafna wkoll fuq mezzi ta' komunikazzjoni, mezzi ta' trasport, kif iżommu l-impatt fuq l-ambjent l-isfel kemm jista' jkun, kif ħarġu nies fil-mod kif kollhom tip ta' turiżmu sostenibbli kemm jista' jkun, li qed iħarsu mhux biss lejn dak it-tip turiżmu ta' massa, iżda qed iħarsu wkoll lejn tip ta' turiżmu li huwa sostenibbli. Fittul. Kwistjoni ambientali, kwistjoni klimatika, ma tonqos dijak hija xi ħaġa dejjem li wieħed irid joqgħod attent għaliha fil-fatt jalla li f'Malta u għawdex ikun iktar attenzjoni għal dak it-tip ta' aspett u mhux biss il-kwistjoni tan-numri. B'xorti tajba dawn il-postijiet li semmejna m'għandhomx problema partikolari, s'issa ngħidu hekk għaliex minn żmien għal żmien ukoll. B'xorti ħażina jkollhom ukoll dak it-tip ta' problema. Li għadik ta' terrorizmu, li għadik ta' problemi ta' violenza u fil-fatt ġirin tagħna wkoll Tunisija ftit tal-ġemgħat ilu. Flimkien ma' problemi l-oħra kollha li għandhom, li ġieli aħna naraw biss l-aħħar qatt fih li huwa dak tal-migrazzjoni ta' żgħażagħ u nies oħrajn li provi ħarbu. Mit-Tunisija lejn Ewropa għal ħajja aħjar għandhom ukoll. Din il-problema fil-fatt rajna l-aħħar episodju x'hekk bil-attakk fuq sinagoga ġerba, il-gżira ta' ġerba li bħalissa propju qiegħda fil-lista ta' postijiet li qed ikkonkorru wkoll għal titlu ieħor ta' kultura. Jiġifieri dak ta' l-UNESCO bħala sit ta' patrimonju dinji, il-gżira kollha żgħira mingħajr ħafna popolazzjoni, mingħajr ħafna bini imħabba s-sinifikat storiku tagħha bħala fus. Pala wieħed minn dak il-postijiet bħala ċentru kulturali ta' ħafna nies differenti ta' reliġjonijiet, ta' sistemi kulturali illi kienu propju jgħaddu minnhaw, propju daqsxejn bħal bżejjer Maltin. B'xorta ħażina dan l-attakk li sar, attakk qattili kellu impatt terġa' kif ġara. B'attentati oħra niftakaw ftit snin ilu l-Bardo, Tunis, anke Sfax per eżempju, li huwa daqqa huwa majnata fuq dak il-ftit progress li post jibda jipprova jagħmel. U fil-fatt dawn l-attakki dawn il-kważi ħanajdilhom strateġiji tal-biża propju jagħmlu hekk apposta biex jolqtu fil-laħam il-ħaj u jippruvaw jqanqlu d-diskussjoni. Tunisija mhux għanitlu fil-diskussjoni politika l-umma xamennija drabi uħraf matul din il-sensiela, għum ħafna sorsi ta' informazzjoni illi propju waslu din informazzjoni, pero għaddija minn dil-spirali ta' biza, ta' violenza, ta' tuħ il-qalb għaliex bxorta ħażina taħt il-presidenza ta' Kais Saied. Hemm din is-sentiment, dan is-sentiment li qed jiġi mrawwem propju li għandek dak il-pajjiż li qed jipprova kemm jista' jkun jersaq il quddiem anke jdaħħal metodi aġġornati ta' demokrazija ngħidulhom hekk mhux għax huma tal-punent huwa mod tajjeb kif tmexxi pajjiż u tipprova tkun iktar divers miftuħ u liberali. Marru l-ura wkoll u qed jerġgħu jgħaddu minn dan iż-żmien minn dan il-moment ta' kriżi. Però aħna nersqu lejn tmiem il-programm nixtieq nerġa' nsemmalkom biċċa mużika oħra mill-ansambl li konna qed nisimgħu qabel il-Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra bit-taħlit ta' mużiċisti ta' kantanti li verament jiġu mhux biss mill-Mediterranja manki mill-lim il-Mediterran mill-kontinent Indjan. Eżempju, u d-darba ħan nisimgħu ġelem ġelem.
Ġelem ġelem.
il-mużika sabiħa mediterranja b'ħafna taħlit differenti iġibna fit-tmiem il-programm tal-lum u ta' sensiela fil-fatt minna tliet sensieliet wara xulxin. Dejjem f'dawn iċ-ċikli marbutin mal-Mediterran u propju kif għadtilkom aktar kmieni anke minn ġemgħa d-dieħla fis-sensiela tas-sajf f'dan l-istazzjon ħan nkun qed inħarsu lejn aspetti oħra storiċi, kulturali, marbutin kif għamil fil-fatt anke s-sjuf oħrajn. Fejn nisimgħu kemm mużika, kemm biċċiet ta' letteratura, kemm aspetti arkeoloġiċi, kemm aspetti iktar reċenti, biex dejjem nidħlu iktar fil-font ta' dan il-Mediterranu nżomm attwali fl-istess ħin kemm jista' jkun. Nirringrazzja Jordi De Bono għall-għajnuna teknika llum lilkom talli seguni minn ġimgħa għal ġimgħa u nirringrazzjahom ukoll dejjem tal-kummenti tagħkom u s-suġġerimenti u jżinkom tinaqdu mija ġimgħa dieħla lura. Assensi la ġdida din dwar il-Mediterran. Saħid.